Motuman Kenya tatam saina virusi corona tisus charraki gurun gandaye sana aerobike sajirtu ka somalun niteddumatan isli kesa bau fitisenu akandandam ne ugura kaye ture torbanna mafiero ere sajiru kanati jiratun gandicha ayana ramadana yukan idal fatir ugura kesa tika kabajan taudubatu. Hala kanat ayana ramadana kabajamu jirenya kenya kesa argine mbeg nujeru matilin tokotoku. Gabasa Muhammad Yusuf yala nitur esa.
Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Nairobi keessa yoo ta'u lammiiwwan Soomaaliyaatu itti heddummaata. Mahammad Osman maatii isaa waliin mana keessatti ayyaaneffataa turan. Ayyaanni Iid kabaranaa kun isaafis ta'ee maatii isaaf addaa jedhe.
Gurigii baan fadhinaa. Suuqii lama adeemsisoo oo alaab.
Mana keessa teenya gabaa dhaquun dandeenya. Yoo eessayyuu deemte qondaaltonni nageenyaa waan jiraniif jechi. Waan baay'ee bitachuu hin dandeessu. Manaa gadi ba'uun nuun eeyyamamu. Keessumaa nu warra daldala irratti bobbaane akka manaa baanu nuun eehamanii jedheera. Kanaaf ayyaanni Iid kabaranaa isa kan yeroo biraarra adda. Kadhata manuma keessatti kan gaggeeffamne ta'us maatii waliin ayyaaneffachuu garuu hin turree jedheera. Abdi Shakur Gaaraad guyyaa ayyaana Iid suuqii uffatatti gurguru kan saabanee ture garuu namoonni bituu hin dhanne. Jireenya koo guutuu ayyaana Iid kan akkasii hin arginee jedhe. Aangoonni Keeniyaa naannoo sana guyyaa 19 dura kan cufan yoo ta'u kunis guyyaa tokkotti namni 29 haaraa dhukkuba koovidiin ega qabamee booda. Konkolaataan wal'aansa fayyaa fi kan nyaata fe'an seenanii akka ba'antu eeyyamamaaf. Faca'ina dhukkuba koovid kan ittisuudhaaf Keeniyaan walitti qabama uummataa dhorkitee hawaasni qajeelfama fayyaa kennamu hordofee of eeggannoo akka godhu maaskii afaanii funyaan isaanii aguugu akka kaa'atan akeekkachiistee jirti. Torban darbe immoo uggura islii keessatti kaa'amee ture torban lamaan dheeressitee jirti.